folder Srbija.
Mile Lojpur, prvi srpski roker. Pionirska uloga u istoriji beogradskog, srpskog i jugoslovenskog rock'n'rolla pripada Miletu Lojpuru, koji je od 1958. godine na električnoj gitari svirao i pevao aktuelne hitove. Lojpur se 1954. na 55. godinu zaposlio u filmskom gradu na Košutnjaku, gde je imao mogućnost da gleda zatvorene projekcije prvih filmova Elvisa Prislija. Tako je među retkima u našoj zemlji čuo Elvisovu muziku. Video Elvisov ples i naučio da imitira njegove pokrete.
O, kako montira.
Metronom za vas.
Revija u stilu music hola, koja je održana na Kolarcu 10. februara 1958. godine, imala je i tačku pod nazivom Elvis Presley u Beogradu. Pošto je dosegla veliki uspeh na zahtev publike, ponovo je održana 14. februara 1958. godine i opet je u njenom programu bila i tačka
Elvis Presley u Beogradu.
No, beogradska javnost nije znala ko se krije iza tog pseudonima. Opšti studentski restoran u Beogradu je pod nazivom Novo. Od 13. marta 1958. najavljivao igranke na kojima je, počev od tog dana, tri put nedeljno pevao
Elvis Presley,
a s njim svirao jazz sextet M. A onda je 1. aprila 1958. konačno otkriven njegov identitet
Mile Lojpur.
Mile broj 1, Mile broj 2, Mile Lojpur, to sam ja.
U novembru 1959. nastup Mileta Lojpura u opštem studentskom restoranu oslikao je list student.
Prepuna sala sa koji mašne crne košulje sa zavrnutim rukavima, vindjakne, vojnički kaporani, pa čak i jedna mornarska bluza, nekrunisani beogradski kralj rock'n'rolla, Mile Lojpur skače na podiju. U ruci gitara, počinje rock, sada nastaje neopisiva gužva, parovi se sudaraju, gaze, ali igra se. Cepaj, Mile!
Viče neko. I Mile cepa.
A ne peva, nego urla. Doviđenja, mali aligatore!
Slušaj ovu pesmu, rock'n'rolli sviraju, koži facu kure biraju.
Mile Lojpur je 1961. godine među prvima zasvirao i twist. Na zvezdinom terenu na Kalemegdanu narednih godina je uz Lojpurov twist istovremeno plesalo čak 2000 mladih. Tekst Aleksandar Raković.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.